velkommen til Rocketcast, en podcast om teknologi og os, der bruger teknologien. Lige nu lytter du til episode 170, optaget den 8. august 2016. Vi er Nikolaj Rasmussen og Esben Hardenberg, vi er to helt almindelige mennesker, skulle jeg sige, med en ualmindelig stor appetit på teknologi. Hver uge diskuterer vi nyheder fra teknologiens verden, vores egne oplevelser med teknologi, og så har vi tips til apps, webservices eller andet, der falder os ind. Og i dag, Nikolaj.
Ja, dansker.
Der er du lidt mindre dansker, end du plejer at være. Det kan være, du har noget af det, jeg vil sige.
Dansker, Esben. Ja, jeg sidder i Sarajevo lige nu. I Bosnien.
Og ferierer.
Yes. Det er dejligt.
Det er ikke så dumt.
Det er faktisk helt okay.
Mm-hmm. Jeg sidder på mit kontor, som sædvanligt. Mm. Foran min spand, som man kalder det. Hvis man altså stadig gør det. Computeren, ikke?
Ja.
En stationær spand. Mm. Nå. I dag der skal vi snakke om nye services fra Spotify, Facebook og Dropbox, og så skal vi høre endnu et interview fra den nyligt overståede Trailer Park I.O. Festival, som du har været ude at lave. Mm. Og sidst i programmet så anbefaler vi en dansk podcast, der er ny, og en hjemmeside, der kan noget særligt, og så har vi accessories.
Elsker accessories.
Mm. Men lad os bare kaste os ud i det. Det første, vi skal snakke om, det er noget, som jeg har været kritisk overfor tidligere, og hvor jeg nu er vendt på en femmer, Nikolaj, og blevet en fanboy. Det handler om, at Spotify, den her streaming service, som de fleste nok kender, har udgivet en ny, eller hvad skal man sige, lavet en ny service, som hedder Release Radar. Mm. Og tidligere så har vi jo snakket om den, der hedder Discover Weekly, som er sådan en automatisk genereret playliste, som går ind i din historik og kigger på, hvad du har lyttet til, og måske også, hvad du har, ligesom har tilføjet til din playliste og været særlig glad for at lytte til igen, osv. osv. Den bruger med andre ord dine data, og så genererer den sådan en playliste over ny musik, som du kunne være interesseret i. Det er nogenlunde det samme, som den her Release Radar gør, men det er kun ny musik. Og så kommer den hver fredag, og Discover Weekly kommer hver mandag.
Ja, så man fylder godt ind, ikke? Fordi de har også den, der hedder Fresh Finds, der udkommer hver onsdag, og den er baseret på en algoritme, de har, der sniffer sig igennem alle mulige blogs og websites for at finde det nyeste, hotteste musik.
Mm-hmm. Og det er faktisk ikke så dumt, det de gør, Spotify, vel? Fordi det er jo en form for login, det her. Mm-hmm. Først skal jeg lige sige, det er så godt, det her. Altså, nu har jeg selvfølgelig hørt den her Release Radar, men Discover Weekly-playlisten, den er jeg også fast lytter på, og det er altså, den rammer altså rigtig, rigtig fint, noget jeg kan lide.
Ja, okay. Altså, så får man i hvert fald nogle sandheder at vide, fordi vi kan lige tage den om lidt, men jeg sidder med min Release Radar-liste lige nu. Altså, jeg ved sgu ikke helt, Esben.
Nå, okay.
Altså, jeg har tænkt som Sivas og Christoffer på min Release Radar.
Det er jo bare.
Og Oasis.
Ej, du må have været til en eller anden ussel fest, hvor der er nogen, der har lånt de login eller sådan noget.
Tja.
Nå, men hvorom alting er. Så er det her ligesom et nyt tiltag i retning af det her med, at de bruger sådan noget algoritmisk, jeg ved ikke, hvad man skal sige, opdagelse eller kuratering, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Og jeg synes jo, det er lidt interessant, fordi at tidligere så har jeg jo synes, at der var en ære i, og det synes jeg stadig på sin vis, i ligesom at opdage sin musik selv, og selv ligesom finde frem og til, altså være ude på de forskellige blogs og læse lidt, rundt omkring, ikke? Og prøve at finde nogle nye ting. Og det kan man selvfølgelig sagtens stadig gøre og sådan noget, men altså, sandt at sige, så fik jeg jo ikke gjort det særlig meget, fordi at det var sådan noget, jeg skulle gøre mellem kl. 23 og 01, ikke? Og der sov jeg for det meste. Mm. Og så er der også det her med, at det bider sig selv i halen, ikke? Fordi jo mere vi lytter, og jo mere data vi giver Spotify, jo bedre bliver de her anbefalinger også. Åbenbart, kun for nogen af os, hvis den stadig anbefaler Christoffer til dig. Men hvad hedder det?
Altså stadigvæk, det er første gang, vil jeg bare lige sige.
Nå, jeg mener stadigvæk i forhold til, at du har jo haft Spotify længe.
Det må man sige.
Så den burde jo vide bedre, end at anbefale Christoffer til dig.
Det kan også være, at bare afslører et eller andet, som jeg har glemt.
Jamen, det er jo så også det.
Gemt væk. Fornægtet.
Altså det vil jeg sige, at hvis, hvis det er, at du i virkeligheden kan lide det, så er det nok meget, så er det, det bedste, det er nok at fornægte. Det vil jeg. Det er en af de gange, hvor det er okay, ligesom at. Yeah. Nå. Hvis jeg skulle komme med en kritik i forhold til, nu er det selvfølgelig kun den, der er kun kommet én release radar til mig, ikke? Men så var det, at den er måske lidt forudsigelig, men det er så igen åbenbart, your mileage may vary, ikke? Fordi din har jo så været alt andet end forudsigelig.
Må jeg gætte? Altså, jeg ved ikke, er der 30 numre eller sådan noget på listen? Er det ikke sådan, det
plejer? Ja, det tror jeg nok, der var halvanden time.
Okay, nu skal jeg gætte, hvad der er på din liste. Er der noget med The War on Drugs?
Der er ikke noget med The War on Drugs, nej. Det må da egentlig gerne have været, men det er jo fordi, der så ikke er kommet noget nyt
med. Ja, hvad med Niels Frem?
Jeg tror nok, der er Niels Frem. Nu vil jeg lige finde den frem her. Det er jo så det, der er med de her playlister, og en af grunden til, at jeg har det blandet med dem, ikke? Og det er, at tit så kører der bare en playlist, og så lægger man ikke, altså, så er det bare noget, der får lov at køre, ikke? Der er
Olafur Arnalds.
Ja, Olafur Arnalds har jeg. Og Niels Frem har jeg i den konstellation, der hedder Non-Keen, som jeg gerne vil lige smide en anbefaling ud til her. Det er noget meget elektronisk noget. Men altså, der er også nogle ting, som jeg ikke har hørt i et stykke tid. At nu bliver det selvfølgelig, det er selvfølgelig meget personligt for mig det her, ikke? Men for eksempel noget nyt med den kunstner, der hedder Muslim Gause, som jeg rigtig godt kan lide.
Det er sådan noget krautrock eller sådan noget.
Ej, det er sådan noget, ja, hvad skal man sige, mellemøstligt inspireret techno elektronisk. Biosphere og Gonja Sufi, som også er noget, jeg ikke har hørt i et stykke tid. Og så Clams Casino. Mm. Og track med Uncle, som hedder Cowboys og Indians. Nå, men hvad hedder det? Det er jo selvfølgelig, det er jo kun relevant for mig sådan set, ikke? Men der er noget, altså der er noget, hvor jeg tydeligvis kan se, hvor det kommer fra, og så er der noget med kunstnere, som jeg godt kan lide, men som jeg ikke har lyttet til et stykke tid. Og det synes jeg er en meget god blanding, og så får man ligesom fulgt med på det nye her. Der er 21 sange på halvanden time i min.
Okay, du får lidt udpluk, hvad der er på min. Bare lige for at høre, hvor sindssygt underligt det er. Vi starter med Suicidal Tendencies, så er der The Raveonettes, så kommer Sivas, Christopher, David Bowie, Father John Misty, Douglas Dare, Oasis, The Amazing, Cassius, et band, der hedder Drug Dealer, kan jeg ikke? Goat, Dinosaur,
ja, Goat har jeg også på.
Dinosaur Junior, MIA, og så det der franske band Justice, Disco Punk, Sia, Ryan Hemsworth, jeg ved ikke, om det er.
Han er meget god.
Ja, Banks and Steals, det ved jeg, hvad der gør. Så ja, det er sådan et hurtigt udpluk. Så det, altså, jeg glæder mig til.
Altså, der er i hvert fald ikke særlig mange gengangere, vil jeg sige.
Nej.
Mellem os to, selvom vi jo deler en del musik sådan imellem, ikke? Imellem os. Jeg har ikke Justice på min. Det gad ellers godt at have. Nå. Men altså, men det ligesom sådan kommer ned til, for at bruge det rigtig ærgerligt, hvad hedder sådan en danskificering, det er det her med, at hvis det ellers virker, som det skal, og jeg synes, at det er der, hvor det virker for mig, ikke? Så bliver jeg gladere og gladere for Spotify, hver gang. Altså hver gang, jeg får de her oplevelser, ikke?
Ja.
Og de oplevelser bliver bedre og bedre, fordi jeg føder mere og mere data ind i servicen, og så på den måde, så bliver der skabt det her login. Og så kom jeg til at tænke på, burde vi ikke have muligheden for ligesom at tage alt det her data, altså som betalende abonnenter? Jeg kan godt se, hvis vi er gratis abonnenter, så skal vi jo betale med vores data, ikke? Så er det jo fair nok. Men burde vi ikke have muligheden for at downloade alt det her data og bruge det, altså importere det i en eller anden service, eller bruge det til at lave datavisualisering, hvis man har de tendenser, eller et eller andet.
Det skulle man synes.
Det kan være, vi skal prøve at skrive til Spotify. Det er jo svensk foretagende, ikke? Så det kan godt være, at de er sådan lidt, de er glade for den slags. I Sverige, de har jo Piratpartiet, måske lidt,
altså det er
lidt farligt at skære alle svensker over en kamp, og især sådan nogen her, der har, hvad hedder sådan noget, en masse, hvad hedder sådan nogle venture capital penge i sig. Nå. Men under alle omstændigheder, hvis man er Spotify-medlem, så synes jeg, man skylder sig selv at tjekke denne her release radar ud hver fredag. Og man kan jo starte med at gå ind og høre den fra sidste fredag og se, om det er noget.
Altså det, jeg gør, det er, at jeg samler for eksempel min Discover Weekly. Så har jeg lavet en playlist, der hedder Discover Yearly, og så hver eneste uge, så hiver jeg hele playlisten ind i en anden playlist. Så til sidst, så har jeg sådan 800 dages playliste.
Det lyder vanvittigt.
Det lyder rigtig godt.
Det lyder vanvittigt. Men jeg bare lige for at runde den af sådan, til allersidst. Vi skal lige huske at nævne, vi har tidligere anbefalet soundtracket til No Man's Sky. Det kan man høre på Spotify også. Kan man vil gerne lige give en ekstra anbefaling. Det er særligt, et meget særligt soundtrack, som man nok enten elsker eller hader. Yeah. Men bare lige for sådan at slå en ekstra krølle på den, så synes jeg, at det er interessant, også fordi, at det er, vi er meget tæt på de her algoritmer, når vi bruger Spotify, ikke? Man kan sige, med Facebook, der er det sådan meget, ja, okay, men der er noget, vores newsfeed bliver lidt påvirket af, hvad vi klikker på og alt sådan noget der. Men her er det jo virkelig, altså, vi bruger kun Spotify til musik. Det musik, vi bliver præsenteret for, det afhænger af det musik, vi hører, og længere er den egentlig ikke, vel? Altså, som man kan se, på den måde er det meget tydeligt, hvad de her algoritmer gør i forhold til at matche noget op med vores personlighed, og det er ret sådan både fedt og skræmmende at tænke på, at det ligesom er sådan den spæde start, selvom det jo selvfølgelig har været i gang et stykke tid, ikke? Men er den spæde start på, hvordan de her algoritmer kan komme ind og påvirke alle de ting, vi beskæftiger os med i vores hverdag.
Yes.
Nå, det var hvad hedder sådan noget, det første af tre service lancerings hits. Lad os høre nummer to.
Ja, jeg kan næsten lave en to i en nu. Facebook har lanceret Snapchat-lignende services.
Oh dear lord.
Og lige for hurtigt at berøre en næsten gammel nyhed, så Facebooks mig Instagram har jo lavet de her Instagram stories, som er bare sådan et helt ublu rip-off af Snapchat. Fuldstændig kølig har de lavet de her M. Farrell historier. Jeg ved ikke, hvad udsætter man, eller oversætter man M. Farrell til?
Altså, ephemeral, det hedder midlertidig, eller sådan et eller andet. Flygtig måske.
Tidsbestemt. Men altså det med, du laver en Snapchat, holder den 24 timer, og så er den væk. Mm-hmm. Det kan du nu også få på Instagram. Super fint. Men ikke nok med det, så har de på Facebook nu lavet en effekt til deres kamerafunktion, hvor du kan begynde at lægge sådan et overlay på. Man kan begynde at tegne på billedet og på videoen, og man kan sætte sådan små effekter ind og klistermærker og eller stickers. Akkurat ligesom du kan på Snapchat. Og hvad hedder det? Det blev testet i øjeblikket i Canada og Brasilien, for det var sådan, at Facebook i marts købte en service, der hed det ordrette navn MSQRD, som kunne lave blandt andet det her face swap og tilføje stickers og andre sjove ting ind i din video.
Jeg tror, det betyder masquerade.
Masquerade.
Det giver mening.
Ej, det er så for ungt, det var.
Det er meget ungt.
MSQRD. Ej, nu må lige stoppe. Okay. De har i hvert fald købt den service. Og der er ingen tvivl om, at Facebook er ude på at udrydde Snapchat. Snapchat, som sagde nej til 3 milliarder dollars fra Facebook i 2013.
Jeg er ret sikker på, at jeg var en af dem, der rystede på hovedet dengang det skete, men
ja.
I stand corrected. Nu er det en del mere end 3 milliarder dollars.
Ja, jeg kan godt huske, at vi talte om det, fordi så havde der, altså i dengang i 2013, der var det jo noget med, at Snapchat havde regnet lidt på det, og de mente, at de ville blive mange, mange flere milliarder værd. Det fik de så ret i. Altså, wow. Det er jo sindssygt. En af grundene til, at Facebook måske gør det her, det er, at de har haft nedadgående trafik, altså med folk, som deler historier på Facebook. De har faktisk haft en nedgang på 21%. Det er ret heftigt. Altså, hvis faldet af folk, der deler historier, er faldet med 21%, det er ret meget,
ikke? Ja, det er helt vildt. Ja, og det er jo det der, det er vist noget med, at det er original historie, altså, hvad hedder sådan noget, statusopdatering og sådan noget, ikke? Ja. Som ligesom er indhold, der er særligt unikt eller specifikt for Facebook, ja. Og som ikke bare et eller andet halløj, du deler, ikke? Men som er noget, du rent faktisk bidrager til platformen med. Og det er jo det, der er mest værd, selvfølgelig for dem.
Ja, ja.
Men ja, det er ikke kritisk.
Og som sagt, så har de også pumpet, de her stories ud på Instagram, så det, altså, det lugter langt væk af, at de vil bare gerne tage nogle kunder, eller brugere, potentielle kunder. Og jeg er ret spændt på at se, om de kan gøre det. Altså, man kan sige, de burde jo have overhånd i det her spil, eftersom de har flest brugere, så de altså må have mulighed for at ligesom kunne sprede budskabet og kunne høste nogle af de andre brugere. Det jeg tænker lidt, det er, at de måske har tabt de yngste brugere, altså dem, der bruger Snapchat nu, vil jeg påstå, er noget yngre i gennemsnittet end dem, der bruger Facebook. Altså alle og deres forældre inklusive er på Facebook nu, og måske prøver de ligesom at få de her forældre ombord, inden de på et eller andet tidspunkt også kommer til at ende hos Snapchat.
Men jeg tror, det der er Facebooks ligesom wildcard, det er, at de, altså du siger, at alle er på Facebook, også dem, der er på Snapchat. Der er mange, der er både på Facebook og på Snapchat, på Snapchat, men der er ikke mange, der kun er på Snapchat.
Nej, præcis. Og hvis de nu kunne få dem til...
Men der er mange, der kun er på Facebook, ikke?
Jo, og hvis de nu kunne give dem noget, som er ligesom Snapchat, fordi altså så ved de jo godt, hvordan de skal bruge det. Det har de jo lært på Snapchat, og nu er det bare ligesom Snapchat, men på Facebook. Og det vil sige, så dem, der gerne vil vise noget, så har de jo endnu flere øjne, der kan kigge på det på Facebook eller på Instagram. Og hvis brugeroplevelsen, eller hvad skal man sige, måden de gør det på, er den samme, så kan det godt være, at de kan lokke nogen væk derfra, fordi Snapchats, hvad skal man sige, UX eller deres brugeroplevelse, den er ikke god, Esben, det er den, ikke? Altså måden du...
Men den er ung, Nicolaj.
Ja, det er den. Altså, men måden du bruger appen på, den er fandme ikke god, det er den, ikke? Altså, måden man sådan navigerer rundt i det der interface, det...
Jamen, altså, jeg er 100% enig, men altså, der er jo også noget i, at... Altså, det at der er en barriere i forhold til at bruge Snapchat, det afholder os, sådan nogen som os, som er, hvad hedder sådan noget, fædre potentiale, hvis vi ikke er det, ikke? I at bruge den, og det tror jeg rent faktisk kan være en pointe. Altså jeg tror, at, det nu kan man bare på, om siger, men jeg tror rent faktisk, at det kunne være en del af grunden til, at de ikke ændrer det, fordi selvfølgelig kunne de ændre det, hvis de ville, ikke?
Jo, og jeg tror, at Facebook vil gerne tabe ind i det der, de vil rigtig gerne tabe ind i, det der hedder kreativ selvudfoldelse. Det er det bedste ord, jeg kunne finde. Kreativ selvudfoldelse, det kan folk godt lide. De kan godt lide at skille sig lidt ud, og vi kan godt lide at være fælles om et eller andet. Vi kan godt lide at være fælles om, det er derfor Pokémon Go blev så stort, ikke? Så havde vi lige noget at snakke om i nogle uger, mens vi fangede Pokémonsene. Og så kunne man spille sammen, og så kunne man sammen om det, ikke? Altså, vi kan også være sammen om det her kreativ selvudfoldelse og vise et eller andet, vi godt kunne tænke os at vise folk, et eller andet, vi har gang i. Så det tror jeg også rigtig gerne, at de vil tabe ind i, før at Snapchat ligesom får fat i den yngre generations forældre, eller om de så får lov til at være der så længe, at den generation selv begynder at få børn, og så de begynder at bruge Snapchat, for jeg tror, de tænker relativt langsigtet. Hvor gammel er Facebook efterhånden? 10 år, cirka. Så det går hurtigt lige pludselig.
Ja. Jamen det er super spændende. Det er det bare. Der er ikke lige så meget, men ja, kreativ selvudfoldelse. Der er også bare det er en ting, ikke? Men der er også noget andet, som er en af de sådan helt store takeaways, jeg har haft fra en gang, jeg hørte ham, der hedder Henrik Werdelin, snakke i Elektronista om tendenser. Det er ham, der har det her firma, der hedder Prehype, som er sådan et inkubator-agtig størrelse, ikke? Men han fortæller om, hvordan det var dengang Instagram lige var på vej op, hvordan at det betyder rigtig meget, det her med, at man har ikke nogen evner, man er ikke særlig dygtig til at tage billeder, men lige pludselig så får man muligheden for at lave noget, der ligner en million, selvom man egentlig bare har hævet telefonen frem og taget et billede af sin bolognese, ikke?
Præcis.
Og det er lidt det samme her, ikke? Man kan lave noget interessant indhold, uden at man skal gøre sig umage, ikke? Altså uden at man skal være kreativ selvudfoldende.
Ja, lad os kalde det dogen
kreativ selvudfoldende. På for eksempel sådan noget som Vine, ikke? Hvor man bliver nødt til at tænke lidt, og man bliver nødt til at lægge noget energi i det, hvis det skal blive ordentligt. Men ja, det er smadret interessant.
Men, alright. Ja. Men lad os lægge den der, og så se, hvad der sker.
Om det er noget, vi kommer til at bruge.
Altså, det er, som sagt, de
sådan tester Facebook power users, ja, som også.
De tester det nu i Canada og Brasilien. Så vi ser, når det bliver rullet ud til alle os andre.
Jeg vil dog sige, selv, altså det er nemt at slamme Facebook, fordi de er så store og sådan noget, men jeg vil dog sige, at sådan noget som Facebook-grupper, det er jeg begyndt at bruge meget mere. Altså det er en fast del af min hverdag, ikke? Og det er noget, jeg rent faktisk finder værdi i. Så det har de også. Det, der er med Facebook, det er, at de har bare alt, ikke? De har livestreaming, de har grupper, de har events, de har whatever. Nå. Okay, lad os tage den sidste. Det er opdateringer til Dropbox's service. Og jeg havde set et lille YouTube-klip om det, og så havde jeg modtaget sammen med en mail fra Dropbox også, hvor der stod, at nu kan du bruge det, der hedder Dropbox Paper. Du kan hente en app til det. Og så hørte min gode kollega, Nikolaj Mikkelsen, også nævne om det og sagde, hvad, så skal I ikke snakke om Dropbox Paper i Rocketcast. Og så tænkte jeg, okay, men jeg lige prøve at tjekke det ud. Og Dropbox Paper, det er jo populært sagt Dropbox's Google no, eller hvad hedder det, ikke, hvad
Google
det,
Docs.
Det hedder Google Docs, ja, men Google Docs er jo både, så vidt jeg ved, regneark, og det er det her præsentationsprogram, Google Slide osv. Det her, det er kun skriveprogrammet, ikke? Notedelings, dokumentdelingsprogram. Det er Dropbox Paper. Og udover at Dropbox Paper er kommet i en åben beta, som alle kan tilmelde sig og bruge på nettet, så er der også kommet apps til iOS og Android. Og i hvert fald til iOS, der kan man kun få den i den amerikanske butik, eller man kan i hvert fald ikke få den i den danske butik, men hvis man har en amerikansk login, så kan man bruge den der. Og jeg ved ikke med Android, har du fået den downloadet?
Jeg er pt. I gang med at trykke på min telefon.
Okay, og du kunne bare finde den, uden at skulle skifte lokation eller noget?
Jeg ved det ikke, jeg trykker løs nu.
Nå, okay. Og man behøver ikke være businessbruger. Og ja, vi skal snakke om Dropbox Paper sådan lidt mere i dybden, fordi det har vi sådan stiftet bekendtskab med, men jeg vil lige nævne nogle af de andre ændringer, der er sket her.
Jeg installerer en beta nu, siger jeg bare til.
Okay, skide godt. Der er kommet af andre sådan nye tiltag, noget der hedder file requests, og det går ud på, at du kan ligesom anmode, ja, som navnet antyder, ikke? Du kan anmode andre om en fil, også selvom de ikke er Dropbox-brugere. Så det vil sige, at jeg kan gå ind, og så kan jeg lave et nyt request, der så bliver sendt ud til din e-mailadresse, og så får du et link, hvor du kan uploade din fil og tilknytte en kommentar. Og så ryger den ind i min Dropbox i en mappe, jeg selv vælger. Og det fungerer rigtig godt. Jeg synes virkelig, det er en god idé det her, fordi hvis man samarbejder med nogen, så vil man typisk gerne have, at de bidrager med det, som de skal bidrage med. Ikke? Og så kan man ligesom sende ud, også hvis det er sådan nogle løse samarbejdspartnere og sådan noget. Det, jeg ser det som, jeg er jo, hvad hedder sådan noget, freelancer tit på forskellige projekter, ikke? Der vil det for eksempel være rigtig godt. Man kan også kommentere direkte på billeder, hvis man gør det gennem browseren, altså fra dropbox.com. Man kan simpelthen trække sådan en firkant under billedet, og så kan man skrive en kommentar. Også ret fint. iOS-appen, eller måske bare Dropbox-appen i det hele taget, er blevet opdateret, og det betyder, at de har indgået sådan et partnerskab med Microsoft, så hvis når man går ind i Dropbox, så kan man trykke på det plus, der så er kommet, og så kan man oprette et nyt Word-dokument. Man kan også vælge at scanne direkte fra appen. Okay. Man kan lave deling af nogle dokumenter og mapper og sådan noget der, direkte fra sin desktop. Og så kan man få sådan et der er sådan en lille mærkelig boble, det ved jeg ikke, om du har fået på din computer. Når du sidder og surfer ude på, hvad hedder det, surfer, siger jeg. Men hvis du bare navigerer rundt i din, det der hedder Finder, i Dropbox-mappen, så kan du se, der er sådan en lille mærkeligt ikon, hvis der er en, der arbejder på en Word-fil i den samme mappe, på selve din computer. Det er ret svedigt. Og det er vist noget med, der er sådan, at det sådan griber ind i, hvordan computeren virker. Det skal vi ikke snakke om her, men altså. Nå, men det er jo bare lige for at ramse de andre ændringer op. Så jeg synes helt klart, det er nogle ændringer, der er både spændende og brugbare for sådan en som mig. Så I må selv derude vælge, om det, I synes, det er noget. Men Dropbox Paper, for lige at vende tilbage til den. Det er det her notedelingsprogram, ikke? Eller kollaborative noteprogram. Og det kommer så af, at de har købt tidligere, og der for flere år siden, et startup, der hed Hackpad, som lavede det her real-time kollaborative stykke software på nettet. Og nu har de så endelig fået det integreret i Dropbox. Og Ja, altså det fungerer på den måde, at man har et browservindue, ligesom på Google Docs, hvor man så kan skrive. Der er bare ikke alle de muligheder, der er i, på Google Docs, de er skåret fra, så det er sådan et meget minimalistisk, kan man måske, nej, det er nok ikke det rigtige ord at bruge, men det er ikke så forvirrende, som at bruge Google Drive.
Mm.
Men man kan stadig lave formatering på en ret, altså jeg synes, det ser ret lækkert ud.
Ja.
Og der kommer automatisk ud i venstre side, kommer der sådan en menu, når man skriver, vi sidder nu og har vores dokument, hvad hedder det her podcast-dokument herinde, ikke?
Mm-hmm.
Og altså jeg synes, selvom det er en beta, så synes jeg, det fungerer rigtig, rigtig fornuftigt. Og det også har, det er, at man kan, hvis man vil downloade dokumentet, så kan man downloade det som det, der hedder en markdown-fil. Og det er sådan noget meget forsimplet HTML, men det betyder faktisk, at hvis man er sådan lidt teknisk minded, så vil man have rimelig nemt ved at dele det igen på, altså gøre det, smide det op som et blogindlæg, eller på en hjemmeside på en eller anden måde, ikke? Eller, det er sådan en mellemting mellem HTML og plain text. Ja, det giver rigtig god mening. Og det kan også kobles op med Google Calendar, hvilket overraskede mig. Så når nu vi skulle optage i dag, så var det sådan, at jeg kunne lave et nyt note og invitere dig til.
Mm.
Og så kunne jeg sige, at den her note, den hænger sammen med den her event kl. 20 mandag aften, at vi skal optage podcast. Og så blev det ligesom hooket op med den Google Calendar event, vi havde. Rimelig fint nok, synes jeg. Men det skal selvfølgelig ikke være rosenrødt det hele. men jeg vil bare lige sige, selve servicen synes jeg fungerer rigtig godt. Det er også sådan, at hvis du dropper et YouTube-link ind, så bliver den filmen, eller hvad hedder det, videoklippet automatisk indlejret og sådan noget.
Mm.
Det samme gælder billeder og Vimeo og sådan noget. Men der er ikke nogen desktop-app, vel? Der er en native smartphone-app, som også er rigtig god,
ja,
som det er nu, men der er ikke nogen desktop-app, og det betyder, at man sidder inde i sin browser. Det gør, at det er lidt langsommere at skrive, så hvis man sidder og er sådan en type, der er helt anal med den slags, så kan man godt mærke, at der er sådan en lille smule lag, eller det er sådan lidt gummiagtigt, hvad hedder det, at arbejde med. Men hvad hedder det, men det synkroniserer rigtig hurtigt, vil jeg sige.
Mm.
Men filerne ligger, du har kun tilgå filerne igennem din browser, så du kan ikke se dem i din Dropbox-mappe på din computer, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt, men det er jo fordi, selvfølgelig, at det er realtidsoptimeret, eller hvad man skal sige, så derfor vil det muligvis give problemer, hvis du skulle kunne se det på din app, fordi hvordan skulle du åbne det? Det er muligt, du kan downloade det som en markdown-fil, men det er ikke sikkert, at du kan åbne, det ud over i det her web-interface.
Nej.
Men det gør jo, at typisk så vil man jo have et eller andet projekt, og så har man et notedokument liggende i undermappen til det projekt, ikke?
Mm.
Og det kan være, at det er noget, der ændrer sig, og dels kan det være, at der kommer en desktop-app, men det kan også være, at vi begynder at vi kunne se de her filer og rykke rundt på dem og sådan noget, når det går ud af en beta, ikke?
Mm.
Men det er i hvert fald for mig er det en deal-breaker potentielt, at man ligesom skal have to mappestrukturer i sin Dropbox, det giver jo ingen mening.
Nej, og kan du finde ud af, hvor den gemmer de forskellige filer henne, nu kan jeg se, fordi du har jo selvfølgelig inviteret mig ind til en fil.
Altså, jeg har på paper.dropbox.com,
mm-hmm,
der har jeg en mappe, der hedder Rocketcast nu.
Ja.
Og der ligger det dokument, som vi sidder med, ikke? Der ligger så ikke andet lige nu, fordi vi lige har oprettet den, men der er ligesom en fil browser på paper.dropbox.com.
Og det er mere, fordi jeg sidder og kigger på den desktop-app, jeg har til Dropbox, og tænkte, at jeg måske vil gemme det i min Dropbox.
Ja, nej. Jamen, det gør den jo så også i princippet, men den skjuler det for dig, det er det, jeg mener på desktop. Fordi at det nytter, det går ikke, at du kan tilgå det, fordi det ikke er et...
Mm.
Det er ikke en fil i traditionel forstand. Nej. Det er mere, jeg tror mere, det er sådan en eller anden form for realtidsstatus, som dokumentet har. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men okay. Og vi har jo snakket meget om noteprogrammer nu, og jeg skal væk fra Evernote og alt sådan noget. Jeg overvejede faktisk, om det her, det kunne være det. Og jeg overvejede også bare, om jeg kunne bruge Google Drive til at tage mine noter med på. Men ja, jeg ved ikke rigtigt. Det er... Ja. Åh, oh, ja, ikke? Det desværre er det her heller ikke løsningen i første omgang i hvert fald. Men det kan være, det bliver
men hvorfor, ikke, hvorfor ikke bare Google Docs?
Jamen det kunne også sagtens være, det kunne også være sagtens være der jeg endte. Og det integrerer vist rimelig godt med den der Google Keep, gør det ikke det? Nå, det er en anden snak, men altså. Sådan, og alt i alt, så synes jeg, at det her det er en rigtig vigtig opdatering, eller hvad sådan noget hedder, upgrade fra Dropbox' side. Jeg synes, det tegner rigtig lovende for den her service. Mm. Den er charmerende på en helt anden måde, end Google Docs er, som bare, den er enormt kedelig at arbejde med, ikke? Og egentlig heller ikke engang. Den er god til at synke, men den er ikke, den er tung, ikke?
Ja.
I hvert fald på min computer er den rigtig tung. Og det, som man altid skal være bange for, det er jo, kan du huske, at Dropbox, de havde noget, der hed Carousel, og de havde også noget, der hed Mailbox, tror jeg nok, ikke?
Jo.
Og det er jo bare services, som de har skrottet, fordi det ikke er deres kerneområde. Ja. Og det er jo det, med det svært at dedikere sig til sådan en app her, fordi hvad nu hvis, ikke?
Ja, præcis.
Og derfor så vil man, måske hvis man tænker ligesom mig, være mere tilbøjelig til at vælge en notetagningsudbyder, der kun er en notetagningsudbyder, ikke? Fordi så ved man, at jamen det er ligesom den service, de vil nøse hele vejen, ikke?
Ja.
Så og hele tiden er det jo en balance. Jeg synes, det her det er rigtig fedt fra Dropbox' side. Men omvendt, så kan man også sige, okay, der kommer flere og flere muligheder hele tiden, ikke? Bliver det ligesom for, bliver det for bloated, ikke? Bliver det for, på en eller anden måde, for kompliceret i forhold til det, man gerne vil bruge det til. Men jeg synes faktisk, indtil videre, der er jeg ret godt tilfreds med det, må jeg sige. Både noteprogrammet og i det hele taget, alle de her opdateringer.
Ja, jeg synes også, det korte tid, jeg har brugt på det, det fungerer super fint. Det er nemt at bruge, nemt at komme i gang. Nu kigger jeg lige hurtigt på appen, det er også meget overskueligt. Nu vil jeg ikke bryde mig om at sidde og skrive faktisk så meget derpå, men den, altså, det er meget nemt at gå ind og kigge og læse og få overblik og sådan noget, formatering af teksten og alt det der. Så lad os da håbe, men altså jeg er helt med dig. Altså man skal nok ikke sætte alle sine penge på det her endnu.
Nej, det er nemlig det. Ja, men det må vi vente og se.
Yes.
Det var den sidste nyhed, vi har lige en enkelt siden sidste. Det drejer sig des at gående, at lytter Jakob Skrøder har skrevet til os på Facebook, og han siger, at vi er lavere end, han siger også, at han er fast lytter, og tak for det, det er vi selvfølgelig rigtig glad for. Men han siger, at lyden på vores podcast er lavere end på alle de andre podcasts, han lytter til. Det kan vi selvfølgelig ikke have siddende på.
Vi skruer op.
Så vi prøver at skrue op for lyden, og hvis der så kommer en storm af lytterkommentarer, hvor de siger, at vi er alt for, er vi alt for høje, så må vi jo på en eller anden måde prøve at finde en ting, der kan tilfredsstille alle. Men det er i hvert fald rigtig dejligt lige at blive gjort opmærksom på den slags ting.
Vi giver den lige et par dB mere.
Det gør vi.
Yes.
Alright, Nikolaj. Vi skal tilbage til den festival, kunst, hvad kalder man sådan noget? Kunst og teknologifestival, der kunst, var i Trailer Park.
Kunst, design, teknologi mødes i et stort orgie. Og det kalder man for Trailer Park Festival IO, eller Trailer Park IO. Ja, det var forrige fredags. Sidste onsdag, der hørte vi jo fra Manus Summer Rodeo. Hvis man ikke har hørt det endnu, så kan jeg varmt anbefale, at man lige tager et lyt forbi den forrige podcast, nummer 179. Hun talte om...
169, ikke?
Undskyld, 169. Jamen, jeg lever i fremtiden.
Det gør du.
Hun talte rigtig meget om teknologi, og hvordan vi som mennesker sådan, skal forholde os til det, og hvordan vi er ved at forme et sprog om teknologi. Det synes jeg var rigtig spændende. Det var et rigtig herligt interview. Men i denne uge, der blev det sådan rigtig artsy. For der har jeg været ude at tale med en belgisk fyr, som hedder Dries de Porter. Og Dries, han arbejder med privatliv, overvågning og online identitet. Og han har i hvert fald mindst de sidste 5 år arbejdet med både sit eget privatliv, men også andres. Og han vil rigtig gerne udfordre og eksperimentere med, hvilke muligheder der er med sådan noget som overvågning, og så lave kunst ud af det. Og det havde han et par bud med på, men vi talte særligt om et projekt, den havde med, og jeg synes bare, at vi skal springe ud i det, og så høre, hvad Dries har at sige om et af hans projekter.
So hey, my name is Dries Porter. I have 2 installations here at Trailer Park Festival. in the I.O. exhibition, and I'm a digital artist working a lot about privacy, surveillance, and online identity. I also work as a freelance creative for advertising, and
et af de værker, som Dries har med på udstillingen på Trailer Park Festival, hedder Seattle Crime Cams, og her udnytter Dries, at byen Seattle stiller en masse data til rådighed, blandt andet om alarmopkald og adgang til overvågningskameraer.
Yeah, so it's called Seattle Crime Cams. And it shows 14 screens with live surveillance webcams all in Seattle, and the installation tries to show you live crime right in front of you. And important is Seattle is they really want to be a transparent city. They really open, they share a lot of data, and what the police is doing in Seattle is sharing the location of the latest police caller. Everyone can check it. And what the installation actually does is calculating the closest webcams around the location of the caller in Seattle, and shows you real time. You also see the distance between the surveilling webcam and the caller, and most of the time it's around 300 meters. So you see car crash happening in front of the exhibition of the installation, and you also hear police radio, live police radio. So you hear them talking about what's happening in Seattle or what they are doing. So yeah, it's a bit like you feel like a sort of disaster tourist.
Men hvordan fik Dries ideen til det han kalder for katastrofeturisme?
So I found out was just watching what Seattle is sharing, what kind of data, and I found out that they share this data like the location of the latest police caller in Seattle. And I sent them a mail. Hey, why are you sharing this data? Why need to have people? Like, what's the reason why you share this with everyone? And they replied to me like, hey, we share it for if you hear a siren around you, you know where the ambulance is going, and it's not going to be to your family or to your friends. And it's a bit strange that I had in my mind for one month, I think. And then later I found out that Seattle, they also have a lot of surveillance cameras. So there's a lot of cameras in the city. And actually they share only like one frame a minute on their website. So you can watch it at home, but it's like basically it's an image. But they only share like one frame a minute, and I looked into the whole thing, and I found a way to catch the live stream to where this image is coming from. So I catch the live stream, and then came up with the idea, just combine this data of the police and all the surveillance webcams, and for each surveillance webcam in Seattle I also know the location, so I can calculate. And I first thought to make like a website of it, but I think it's stronger where you like in sort of a room. I really want to make that like that feeling like you're in a sort of surveillance room. That was the point that I make. That's the reason why I made an installation for it. Also, it's super crazy. Like a month ago, I was in Austria for Coded Cultures. This installation was also part of the festival's exhibition. And I found out that also the police is watching through these webcams. I thought it were like traffic webcams to check if there's a lot of traffic. But I found out that also the police is watching through the webcam. So I was in front of the exhibition in Austria, and there was a car, it showed a car accident. But then the webcam moved, like there was someone moving this webcam, zoomed into the car accident, like, and then it was like, wow, we were like with a lot of people around this installation watching the whole thing. We saw the police arriving, we saw the whole thing. I got it on camera. Wow. But it's like, I was really shocked that they're also watching through this webcam, and that they can move it. Mm-hmm. I wish I can move it, but
Men hvilke kommentarer får man med sig på vejen, når man som Dries begår sig i katastrofeturisme og overvågning?
The question I always get is why are they sharing this data, this police data? This is the most common question. And then the second question is, how do you get these surveillance webcams? And then I explain this. Are you a hacker or but I don't want to be like, because it's not for me. It's not really. It's not working with a hack because it's so simple. Just have to be puzzling, or like it's really simple to find out how to get this live stream.
Men hvor startede Dries egentlig henne, da han begyndte at arbejde med overvågningskunst, katastrofe, turisme og det her med at prøve at udfordre vores syn på online privatliv?
I started working around privacy 5 years ago, but I didn't know then because I worked a lot about around myself. So I gave away in a lot of project private information. I had like this 4 experiments where I've done, and I was when explaining this stuff back then, I never used the term privacy because the discussion was not that big, or I was always talking about private information that I share with the world, and yeah, some kind of experiments. Yeah, so one was called Here. And it's still running, and it's a website, driesdeporter.be/here. And it's a website, and if you visit it, it shows Google Street View of the location where I am. So it worked with my, it worked, still running. And it worked with my iPhone constantly sending out my location to my web server. So if I move through the street, Google Street View goes along with it. My family knows this. My girlfriend knows this, and so the whole world can know where I am every day, every minute.
So you kind of gave up on all your privacy?
Yeah, I'm still doing it because in this experiments I share like not all my privacy, but parts of it. So this was a project where I share my location real time for everyone.
Men hvad sker der, når man 24 timer i døgnet, 365 dage om året, deler sin online location og så går hen og glemmer det?
So my mom also knows about this project. She's still visiting a lot the website, and I was going out in Ghent in that street with a lot of bars. And I got a phone call of my mom at 3 o'clock at night, and she was saying, "Hey, what are you doing there?" And then I asked a question, "Hey, what are you doing up so late? And you're checking my website where I am." I also watch a lot how many views it gets every day. So sometimes it gives me a lot of stress, like, "Wow, okay, there's 500 people watched it today where I am. Are they all my friends or are they just random people from the internet?" So I think, okay.
Vi slipper Dries og de tilfældige mennesker fra internettet her, men hvis du vil læse mere om Dries og se flere af hans forskellige projekter, der omhandler blandt andet overvågning og online identitet, så lægger vi et link til hans hjemmeside i shownoterne.
Det var Dries.
Det var det jo. Og han er rigtig sjov fyr, fordi jeg sad og talte med ham. Nu har vi klippet lidt i det her interview. Men han blev ved med at sige sådan, nej, men det er så nemt. Altså, jeg taber bare lige ind i nogle overvågningskameraer, og jeg taber bare lige ind på nogle politiradioer og sådan noget. Det hele er åbent, og det er så nemt, og man kan bare tage det der data herovre fra og mixe det sådan sammen. Og det er det, han har gjort med hans forskellige projekter. Og særligt det her Seattle Crime Cams. Altså, han sidder med det her overvågningsfeed, som man kan hente fra Seattle. Både med de her opkald, der har været, men også med de forskellige overvågningskameraer, som han siger, så prøver Seattle på at være den her altså, jeg ved ikke, om nu oversætter jeg det til en gennemsigtig by, men at have gennemsigtighed i deres, i den data, de producerer, i deres overvågning osv. For altså, det er jo reelt det, det er, når man kan tappe ind i, i et overvågningskamera. Og det, jeg synes, det var ret sjovt, det her med, at han fortæller, hvordan at han er stået til en af de her udstillinger, han laver, med de her 14 skærme, som han sætter op med det her overvågningsfeed fra Seattle. Og så lige pludselig, så er der en, der begynder at bevæge kameraet. Fordi man får sådan en opfattelse af, at kameraet er statisk. Men så er lige pludselig en, der begynder at bevæge det. Men selve udstillingen var ret spændende, fordi at, som han også selv siger, han tænkte at lave det som et website, men så har han valgt at lave det som en installation, fordi så kommer du står foran sådan en sort væg, hvor der er 14 skærme på. Og så kan du altså bare følge med sådan rundt omkring i Seattle, hvor der sker et eller andet. Og så kan du følge med i de her forskellige opkald, og du kan se, hvor langt opkaldet er fra selve det her overvågningskamera. Det var også noget af det, han talte om i interviewet. Hvordan han sådan kan, du kan gå ind og se lokationen på de forskellige ting. Og det har han jo lavet rigtig meget af, også noget af det han talte om sidst i interviewet, at han har lavet, altså du kan følge med, hvor han er hele tiden på hans hjemmeside, fordi det tapper ind i hans telefon og poster på hans hjemmeside via Google Maps, hvorhen i verden han er 24 timer i døgnet. Så det er jo noget, han udforsker rigtig meget.
Og det er jo super, altså det er jo super interessant, ikke? Og det er jo det som han kan og man kan, når man arbejder med de her muligheder i sådan en kunstner hat på, ikke? Altså fordi man kan ligesom give sig selv frihed til at udforske, okay, hvad gør det så ved mig og ved mit liv at leve på den måde, ikke? Altså hvor jeg kan hvad skal man sige, jeg gør mig trackbar, eller hvad sådan noget hedder. For alle, der måtte have interessen, ikke?
Jo, men jeg tænker også lidt på, altså det er noget, det er noget artsy stas, det her. Men jeg er ret sikker på, at Seattle ikke rigtig havde forestillet at sidde sig sådan en ung belgisk fyr, og så bruge alt deres data til kunstinstallationer. Og så det, han kalder for katastrofeturisme. Det er sådan et ret sjovt udtryk.
Ja.
Men han fortæller også der i interviewet, at han havde været til en udstilling, hvor de har set et biluheld live på skærmen. Det er jo også, altså det er ret voldsomt, kan man sige. Men det er jo selvfølgelig en af de ting, man sådan går ind i, når man så altså stiller sig i sådan en overvågningssituation og står og kigger.
Ja, og når man bliver overvågeren, det er jo også det, der er lidt interessant. Altså man siger, Seattle har jo gjort, Seattle bystyre, eller hvad sådan noget hedder, har jo selvfølgelig gjort det for ligesom at vel at have et fokus på åbne data, og have et fokus på gennemsigtighed, som du siger, i forhold til hvilke data de indsamler og bruger og sådan noget der, ikke? Men det, der også sker, det er jo det her med, at information, mængden af information, der er tilgængelig, er tæt forbundet med en magt, ikke? Og nu kan vi være især ligesom stille os i den magtposition, selvom man jo lynhurtigt så går ud og bliver enormt magtesløs, når der sker et biluheld, og man står og kigger på det, ikke? Og man ikke kan handle på det, man ikke kan gøre noget som helst, ud over ligesom at blive den her flue på væggen, ikke? Der bare står der og ligesom bliver, ligesom før havde været i en overvåger situation, og nu lige pludselig bliver hvad skal man sige, bliver et offer for noget, man ikke egentlig selvfølgelig dybest set har lyst til at se, ikke?
Ja.
Men det er, ja, det er sindssygt interessant. Vi har været inde på det lidt noget lignende tidligere, da vi havde et tip om den service, der hedder youarelistening.to. Kan du huske det?
Ja, lige præcis, ja.
Der er det muligt at mixe så noget klangflade musik, eller hvad skal jeg kalde det, sådan noget dronemusik med politiradioer, som også findes, altså sådan nogle politiradioscanninger, ikke, som jo også er ude i radiorummet, og som man kan tappe ind i, og så bliver der lavet sådan et live mix, der skaber sådan noget helt, altså en eller anden æstetiseret oplevelse, ikke, som sker on the fly, som man ikke sådan kan forudse egentlig.
Ja, det, og det, altså det virker ret godt, det der mix af lyd og opkald.
Ja. der er meget i denne her snak, som er sindssygt interessant, og som bliver ved at være interessant og blive mere interessant i takt med, at der er meget mere data, der bliver gjort tilgængelige, ikke? Og offentlige API'er og byer, der ligesom går meget mere ind i det her med, hvad kan vi opnå ved at gøre åbne data, eller ved at gøre data åbne, ikke?
Jo, lige præcis. Jeg ved, vi har også en masse i Danmark med åbne data, mm-hmm. man kan tage ind i af forskellige slags.
Ja, lige præcis.
Hvis man selv vil, så lægger vi nogle links til Seattle og deres trafikkamera og deres, hvad hedder det, politiradioer.
Mm-hmm. Så kan man bare lige lave en dris og sample lidt og bare lige koble det sammen med nogle ting. Og lige,
det kan man bare lige gøre.
Det er meget fedt, at for nogen, der er det noget, man bare lige gør, ikke?
Jo, det er præcis.
Det er sgu sejt. Nå, lad os komme ned på jorden igen og få nogle tips, tricks og downloads.
Mm-hmm.
Og hvis nu jeg lægger ud,
ja,
så har jeg et, ja, måske det er vel et tip, ikke? Fordi det er nemlig forbrugsorienteret.
Det er lige dig.
Det er en del af den person, jeg er. Ikke? Men det, der skete, det var, at jeg sad i de tidlige timer og kiggede på en YouTube-video, der hedder Massive Japan Haul,
ja,
fra en, der hedder Joe Allam, som jeg ikke havde fulgt, eller som bare sådan en, der dukkede op, du ved. Ikke?
Mm.
Men der er jo det med de her haul-videoer, det er sådan noget, hvor man køber en hel masse ting ind, og så tæller man for YouTube, og så forklarer man om alle de ting, man har shoppet. Ikke? Og det gør ham her også, han er så på rejse i Japan, og sidder inde i sådan et japansk rum, og viser alle de ting frem, han har shoppet på sin rejse. Men han præsenterede bare et brand, som jeg ikke kender før, og det er nogen, der hedder Native Union, og laver sådan nogle meget high-end-agtige sådan nogle luksuskabler, ikke? til smartphones.
Så er du klar.
Jamen, det er jo totalt plat, ikke? Men alligevel, måske, så sidder man og har brug for sådan noget. Altså, jeg har for eksempel shoppet de her lækre og egentlig ikke så dyre. Altså det, nu bruger jeg jo iPhone, ikke? Og man plejer at sige, at det skal være de der originale iPhone-kabler, ikke? Men de er ikke særlig gode, og de koster sindssygt mange penge, ligesom alt muligt andet, ja. Apple, ikke?
Jo.
Så hvis man gerne vil have nogle gode kabler, der holder, så kan man få sådan nogle særlige anchor-forstærkede kabler, som koster mere end de oprindelige Apple, men som er meget, meget bedre, ikke? Men hvad hedder det, det her Native Union, nu skal jeg se, om jeg kan finde et link her. De her Native Union produkter, de er sådan helt, altså de er sådan helt luksusagtige i det. og nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde, der er blandt andet sådan en finte. Der er to ting, som jeg synes var interessante ved dem. Ikke? Altså dels er de høj kvalitet, og de koster så også noget mere. Ikke? Men de havde to ting, der var lidt sjove. Den første ting, det er, at der var et kabel, som har ligesom sådan en bold. Det ligner nærmest en lille sejlgarnsbombe, hvis man ved, hvordan sådan nogen ser ud. Hvis man er old school nok til at have lavet sejlgarnsbomber. Ikke, det har jeg selvfølgelig ikke gjort.
Selvfølgelig
ikke. Men hvis man kender nogen, der har eksperimenteret med det. Men den kan man så rykke rundt på kablet. Man kan skubbe den og hen mod lade, inden den ender sidder fast i en telefon, eller man kan skubbe den anden vej. Men når man har et meget langt kabel, så kan man ligesom bruge den her bold til at skubbe op i nærheden af der, hvor ens telefon er. Og så slipper man for hele tiden, at kablet ligesom trækker. Hvis du er typen, der sidder rigtig meget i din sofa, ikke? Med din smartphone og laver et eller andet meget vigtigt og produktivt. Så kan du ligesom skubbe den der bold hen, sådan, så den ligger på sofaen, og så har du sådan en blød ledning, hvis man kan sige det på den måde. Altså det lyder åndssvagt, og det er på mange måder også ret åndssvagt, men alligevel så er der altså noget om det, fordi hvis du sidder lige præcis og har det problem, ikke? Så har du brug for den, så kan du bruge den til noget. Og du kan også bare have den liggende, jeg ved ikke om du kender det her, du har din telefon sat i opladeren, og så ligger den på dit bord, ikke? I den anden ende. Så skal du lige lave et eller andet. Så tager du stikket ud af din telefon, og så sætter du dig til at skrive en tekstbesked til mig på Slack. Hvad sker der så med kablet?
Så glider det væk.
Det ryger ned på jorden, ikke?
Pissigt.
Så skal du måske bukke dig ned for at samle det op. Så hammer du hovedet ned i bordet, ikke? Får en bule. kaffen vælter ned i dit tastatur og så videre. Men hvis du har den her lille bold, så kan den også, så kan du lægge den på bordet. Og når du så tager stikket ud, så bliver den liggende, fordi den vejer noget. Altså det er bare sådan noget, det er sådan et fuldstændig fortænkt produkt, men alligevel, hvis man sidder og har problemet, så har man jo problemet, ikke?
Det er sandt.
Så det er den ene ting, de har, som jeg synes var lidt interessant. Den anden ting, de har, det er sådan et dobbelt stik, og jeg ved, der findes flere af dem og sådan noget, men den her, det ser ud til at være ret god kvalitet. Det er simpelthen almindelig USB i den ene ende til din oplader eller din computer, og så micro-USB i den anden ende. Men så uden på micro-USB'et, der kan du sætte sådan et lightning-kabel.
Mm.
Eller en lightning-tut, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Det ser lidt fjollet ud, men altså. Og så på den måde, så har du ligesom to i en, ikke? Så har du både lightning og micro-USB.
Genialt. Ja. Genialt.
Måske er det genialt. Måske er det overflødigt. Men jeg ved bare, at på hverdagsbasis, ikke? Så jeg pakker kabler op og ned og sætter stik i og tager stik ud og husk lige den her, og har vi nu den ene og den anden converter med og sådan noget, ikke? Altså på en eller anden måde, hvis man har masser af penge, ikke?
Så skal de bruges.
Så måske forkæl dig selv lidt.
Forkæl dig selv lidt, Aspen.
Der er lidt til adventskalenderen der.
Eller en, du kender. Det kunne være mig.
Ind og tjek det ud. Der er også nogle virkelig fæsende skråstreg lækre marmorholdere til dit Apple Watch og sådan noget, som, altså, det tænder helt af, men vi skal nok lægge links til det show notes.
Det er godt.
Hvad så? Hvad har du?
Nu skal du høre. Jeg står i den situation, at inden længe, så skal vi finde et nyt sted at bo. Og det betyder blandt andet, at jeg holder øje med nogle boligforeninger. Det er sådan, at der er mange boligforeninger, der er så oversvømmet af hvad hedder sådan noget, forespørgsler på, om folk kan blive skrevet på ventelister. De er simpelthen bare stoppet med det. Mm. Så det er sådan noget med, at de poster på en eller anden uhyggelig, hemmelig side eller andet sted, en gang om ugen, eller når de nu på et eller andet tidspunkt har en ledig bolig. Og så er det jo bare den, der først ser det på den der side, dybt begravet på et eller andet sted, inde på deres hjemmeside. Og så gælder det om, at man konstant tjekker den der side, og når det så bliver udgivet en ny bolig, så er det jo bare med at slå til og gå ind og lægge billet ind på den. Men ain't nobody got time for that, Esben. Kan ikke sidde og refreshe den der side hele tiden.
Det er sandt. Det er sandt.
Så måtte man jo have tænkehatten og de tykke briller på. Så har jeg fundet en side, der hedder Versionista. Og det, den gør, det er simpelthen, at den holder øje med en specifik side for dig. Det behøver ikke lige være en boligside hos en eller anden boligforening. Det kan være alt muligt. Men hver eneste gang, der kommer en ny version af den side, altså den bliver opdateret med et eller andet, så får du simpelthen lige en mail. Bum. Kan du se, hvor jeg er henad? Mm.
Ja, for filen.
Så kan du simpelthen overvåge en given hjemmeside. Du kan faktisk overvåge op til 5 sider gratis. Hvis man gerne vil overvåge meget mere, så koster det en lille smule. Men ellers, hvis man bare vil holde øje med en enkelt side, så kan den gøre det for en.
Det er sejt.
Så det er simpelthen tippet, det er, at hvis du har brug for at holde øje med opdatering på en særlig side, så kan du bruge noget, der hedder Versionista. Du kan for eksempel gå ind og overvåge Rocketcast hjemmesiden, så vil du altid få besked, når der bliver postet nye ting.
Fuldstændig regelmæssigt hver onsdag klokken 6 om morgenen.
Ja, præcis.
Men selvfølgelig, så får du en mail.
Ja. Så overvej det. Jeg synes, det er genialt.
Mm-hmm. Det er det, helt klart. Og det er jo sådan noget, hvis man var meget nørdet i det, ikke? Eller bare mere nørdet end vi er, så ville man nok sætte sig ned og skrive en scraper i Python, og så selv scrape det her website og holde øje med det. Men hvorfor skulle man det, når man bare kan gå ind på den der side, og så lige lynhurtigt
det har ikke tid til at
løse sit problem?
Det har ikke tid til, når jeg er gang med at købe fancy lightning stick.
Det er nemlig det.
For Native Union.
Alright. Dagens sidste indslag, det er tip om en ny podcast. Der er PT. Nu må jeg lige ind og tjekke, om der skulle være kommet en ny episode. Den sidste, da jeg hørte det, og det var altså bare i går, der var der 2 episoder. Der er stadig 2 episoder. Der er en ny dansk podcast, som er teknologi-relateret. Den er teknologi- og marketing-relateret. Den er ude i podcast-communityet, og selvfølgelig også ude, så alle kan downloade den og lytte til den. Den hedder Digitale Tanker, og den handler sådan en lille smule om social media, den handler om teknologi, Og dem, der bestyrer podcasten, det er to kvinder, der hedder Anita Lykke Clausen og en, der hedder Puk Falkenberg. Og de arbejder henholdsvis med neuromarketing og forandringsledelse og marketing. Så hvad skal man sige, vi er måske sådan lidt indadvendt, nørdagtigt. Ej, det kan man nok ikke sige, vi er især ikke, når vi laver en podcast. Men den her er sådan væsentligt mere marketingorienteret. Ikke? Mm. Men her er the kicker, Nikolaj. De unge? De er millennials, du.
Ja.
Og det er vi næppe.
Nej, det er vi altså ikke.
Vi er hamrende gamle. Men det betyder, at de har, nogle andre indsigter og en anden tilgang til, end vi har til mange ting. Ikke? Mm. Og det gør bare, at det er interessant. Typisk så er det jo, det ved jeg ikke, man kan sige længere, men mange podcasts er i hvert fald, 30 plus produktion, ikke?
Det er gamle, gamle sure mænd.
Gamle sure mænd, du. Ligesom os, men vi er bare ikke særlig sure længere. Det må vi til at blive igen. Anyways, det skal ikke kun handle om os. Men der kommer to episoder. Den første, den handler om det sociale medie, der hedder Jodel. Og så har de tema om digital indfødtes brug af sociale medier. Mm. Det er sådan, at de har hver episode har de en trend, og så har de et tema. Mm. Så trenden, det er sådan lidt løsere i det, og så temaet, det er sådan lidt mere dybdegående, ikke? Så Jodel og en digital indfødelsesbrug af sociale medier. Og i episode 2, der er trenden chatbots, og temaet er om sociale mediemedarbejderne som forandringsagent i virksomheden. Du har godt hørt, det er, så er vi ude i noget marketings
forandringsagent.
Ja. Change agent, du. Det er sådan en, der skal gøre virksomhederne parate til omstilling, eller måske endda omstille virksomhederne. Nå. Og de lover, at den udkommer hver søndag. Det er sådan meget helt uformelt, men rent sprogligt og sådan noget, men det er også helt klart planlagt, altså så de interviewer hinanden på en meget fed måde, synes jeg, og de har en god kemi, og jeg synes det er interessant, og det er jo bare fedt, at der sker noget nyt på den danske podcast scene, så det skal selvfølgelig have et lille tip med.
Det skal det nemlig.
Mm. Så ind og tjek nu, se om det er noget for jer. Der må komme en ny på søndag. I første episode, der siger de, at deres podcast var lige omkring 40 minutter, og så tror jeg, at episode 2 var 55 minutter. Det er også lidt en ting, vi er ude i, det der, men det kan godt være en lille smule svært at holde sig indenfor.
Det kender vi godt.
Ja, det kender vi godt. Yep. Så I må meget gerne, Puk og Anita spørger os, hvis der er noget i forhold til det, I vil drøfte, men vi kan nok ikke give særlig gode råd.
Du regner altså med, at de sidder og lytter til det her nu?
Det ved man aldrig. Nej. De må lytte til mange podcasts.
Ja, okay.
Ja, de skal i hvert fald være velkommen. Jeg lytter til deres, jo.
Ja, jeg har faktisk hørt episode 2, hørte jeg faktisk i dag.
Ja. Ja. Så selvfølgelig knæk og bræk til dem og til jer. Ind og tjek det ud på digitaletanker.com, du.
Sådan.
Mhm.
Må jeg lige knytte en kommentar her til sidst?
Ja, det er sandelig, du må.
Når du hører dette her, så er computerspillet No Man's Sky lige udkommet, så i næste uge, det er fandme lov jeg for, at I får et review af det computerspil.
Det lyder godt.
Okay, det var det jo sige.
Ja, men det glæder jeg mig i hvert fald til, Nikolaj. Og så kan det være, at vi skal snakkes ved på PlayStation Now, har jeg lyst til at sige. Jeg ved ikke engang, hvad den service hedder, men på PlayStation service i hvert fald.
Det siger vi.
Alright. Til jer derude, I kan altid finde os på rocketcast.dk. I kan skrive til os på Facebook eller Twitter, hvor vi hedder Rocketcast. Og det er vel mere eller mindre det. Skriv en mail til os på hi@rocketcast.dk og giv os gerne 5 stjerner eller derunder, men helst 5, i iTunes anbefalingen. Vi lyttes ved derude. Ha' det godt. Og god tur, Nikolaj.
Tak. Vi ses.
Hej.